Сім. Спальня Тео виходила на невеликий обнесений стіною садок, а за тією стіною виднівся канал. Весняного дня, такого як цей, вигляд з вікна був палітрою зелені. Яскраві свіжі парості на платанах і дубах, приглушений оливковий колір плакучих верб над бичівником, яскраво-лаймова ряска, що ширилася поверхнею води. Карла сиділа на підвіконні, підтягнувши коліна до підборіддя. Недбало загорнута в купальний халат Тео, поцуплений з готелю Белярів у Жоан-Лепен ціле життя тому. Минуло майже 6 років, відколи вона виїхала з цього будинку, але все одно саме тут найсильніше почувалася собою. Сильніше, ніж у набагато показнішому будинку, де виросла на площі Лейнсдейл, і точно сильніше, ніж у її безликій квартирці далі вулицею. Саме тут, у будинку Тео, вона почувалася вдома. Тео лежав на ліжку, відкинувши ковдру, читав телефон і курив. «Я думала, ти обмежуєш цигарки», – сказала Карла, кинувши на нього погляд і легенько шкребучи зубами нижню губу. «Так і є», – відповів він, не підводячи очей. «Я тепер курю тільки після коїтусу, перекусу і з кавою, що дає максимум 5 цигарок на день, якщо припустити, що мені перепаде чпок, який, на великий мій жаль, тепер уже абсолютно не гарантований». Карла мимохідь усміхнулася. «Тобі треба почати стежити за собою», – мовила вона. «Серйозно?» Він глянув на неї через кімнату. На його обличчі з'явилася ледача посмішка. «Невже?» – сказав він, провівши долонію вздовж тулуба донизу. «Тобі здається, що я не в формі?» Карла закотила очі. «Не здається, а так і є», – сказала вона, вказавши підборіддям на його черево. «Тут не йдеться про точку зору. Заведи собі нового собаку, Тео. Із собакою маєш набагато більше фізичної активності. Виходиш з дому. Ти ж знаєш, бо інакше просто сидиш собі, їси, куриш і слухаєш музику». Тео повернувся до телефона. «Діксон ще може знайтися», – тихо сказав він. «Тео». Карла підвелася і знову залізла в ліжко. Халат відгорнувся, коли вона присіла на коліна перед ним. «Він зник 6 тижнів тому. Мені шкода, але твій бідолашний друзяка вже не повернеться». Тео підняв на неї скорботні очі. «Цього не можна знати, напевне», – сказав він і потягнувся до неї, лагідно поклавши руку на талію. Було досить тепло, щоб снідати на патіо. Кава з грінками. Тео закурив ще одну цигарку і поскаржився на свого редактора. «Філістер», – сказав він, – «не старший за 16. Нічого не знає про світ. Хоче, щоб я викинув усе політичне начиння, яке, коли подумати, є самим серцем роману». «Ні, ні, не серцем, неправильно. Воно лежить біля джерела. Воно корінь роману. А він хоче його викорчувати. Викорчувати і викинути в море сентиментальності. Я тобі не розказував? Він думає, що Шаван треба додати якихось романтичних стосунків, щоб олюднити її. Вона і так людина. Вона найбільш реалізована людина, яку я коли-небудь описав». Карла відхилилася на стільці назад і поклала босі ноги на інший стілець перед собою. Заплющила очі і слухала одним вухом. Вона вже чула цю промову або її варіацію раніше. Знала, що висувати власну точку зору нема особливого сенсу, тому що він урешті все одно зробить так, як захоче сам. Трохи згодом, коли він договорив, вони посиділи в товариській тиші і послухали звуки околиці. Дітей, що кричали на вулиці, дзинь-дзинькання велосипедних дзвоників на бичівнику, а коли-неколи крякання водяної птиці. На столику загудів телефон. Карлен. Вона взяла його, глянула на екран, зітхнула і поклала назад. Тео здійняв брову. «Небажаний абонент?» Вона похитала головою. «Поліція». Тео подивився на неї довшу хвилю. «Ти не відповідаєш на їхні дзвінки?» «Відповім. Пізніше». Вона прикусила губу. «Відповім, просто я не хочу знову повторювати і не хочу знову дивитися. Знов уявляти це». Тео накрив її долоню своєю. «Усе гаразд. Ти не мусиш з ними розмовляти, якщо не хочеш». Карла всміхнулася. «Думаю, що, мабуть, таки мушу». Вона скинула ноги зі стільця, засунула їх у завеликі човганці, які позичила в Тео. Схилилася вперед і налила собі півчашки кави. Сьорбнула і зрозуміла, що кава охолола. Вона підвелася, прибрала посуд для сніданку, поставила срібний кавник і чашки на тацю і понесла їх угору кам'яними східцями до кухні. Замить вона з'явилася знову зі старою торбою з книгарні «Don't Books», закинутою на плече. «Піду перевдягнуся», – сказала вона. «Треба ще зайти на Гейвордс Плейс». Вона не хилилась і коротко торкнулася його губ своїми. «Хіба ти ще там не впоралася?» – спитав він, беручи її за руку і шукаючи очима обличчя. «Майже», – відповіла вона, опускаючи повіки, відвертаючись, звільняючись від нього.
«То як? Зробиш це?»
– гукнула вона через плече дорогою до будинку.
«Таки улюдниш свою шаван? Думаю, їй завжди можна видати собаку, якщо вже не коханця. Може, молодого стафика або якесь безпоріддя з притулку?»
Тео засміявся.
«Ну це ж правда, хіба ні? Персонажів треба наділити чимось, до чого їм не байдуже».
«У неї такого більш, ніж треба. Робота, творчість».
«Ох, але ж цього не досить. Жінка без чоловіка, чи дитини, чи щеняти, яких можна любити. Вона ж холодна, хіба не так? Холодна, трагічна, певним чином недієздатна».
«Ти не така», – сказав Тео. Карла стояла у дверях кухні. Вона розвернулася до нього обличчям, на губах з'явилася сумна усмішка.
«Тобі так не здається, Тео? Тобі не здається, що моє життя трагічне?»
Він підвівся, перейшов газон і ступив на східці, щоб порівнятися з нею і взяти її долоні у свої. «Мені здається, що твоє життя не тільки таке». Через 3 роки після їхнього весілля Тео видав книжку, трагікомедію, дія якої відбувалася в сицилійському містечку під час Другої світової війни. Видання номінували на кілька премій, хоч воно і не виграло жодне, але це зробило його серйозним бестселером. За трагікомедією вийшла невдала екранізація. Тео заробив чимало грошей. Тоді Карла замислювалася, чи не ознаменується книжка кінець їхнього шлюбу. Тео увесь час десь не було. Він їздив у тури, ходив на фестивалі в компанії симпатичних юних піарниць, крутився серед амбітних 20-річних авторок, що просували свої оспівані критиками дебюти. На вечірках терся плечима з неймовірно гламурними голівудськими продюсерками, що добирали сценарій. Карла в той час працювала в Сіті, у відділі продажів компанії з управління інвестиціями. Коли вона представлялася на врочистих вечерях, погляди людей затуманювалися. На коктейльних вечірках люди зиркали за її плече в пошуках захопливіших співрозмовників. Карла дарма турбувалася про те, що Тео почне дивитися в інші боки. Його швидко втомило життя в турах, вимогливий ентузіазм обдарованих юних зірок. Він хотів лишатися з дружиною вдома і писати. Планував приквіл до свого успішного роману, який описував би життя матері протагоніста під час Першої світової війни. Коли Карла завагітніла, його бажання кудись їздити зменшилося, а як малятко народилося, то майже зникло. Тео пропустив 2 дедлайни і саме наближався до пропуску 3-го, коли одразу після синовнього 3-го дня народження Карла оголосила, що мусить поїхати до Бірмінгема на конференцію продавців. Вона лиш нещодавно повернулася до роботи, тому життєво необхідно, сказала вона, їздити в такі подорожі, якщо не хочеш, щоб тебе зіпхнули на узбіччя, в кар'єрну колію мамці. «Може, я міг би поїхати з тобою?» – запропонував Тео. «Ти, я і Бен влаштуємо собі цілий мандрівний вікенд?» Серце Карли трохи сіпнулося. Вона фантазувала про всі ті години, які могла провести сама. Без перепон порозкисати у ванні, накласти на обличчя маску, налити собі якийсь лонг із мінібару.
«Було б чудово», – обережно сказала вона. «Тільки я не впевнена, як це сприймуть. Знаєш, якщо я з'явлюся там з чоловіком і малюком на буксирі... Ой, Тео, не дивися на мене так. Ти гадки не маєш, що це таке. Якби ти з'явився на роботі з Беном, то отримав би медаль «Батько року». А якщо я так зроблю, то скажуть, що я не можу впоратися, що мої думки не про роботу, що я ні за що не дам ради чомусь більшому за те, чим я займаюся зараз.
Замість того, щоб поступитися, замість того, щоб просто сказати «Оу, ну тоді гаразд, Люба, ми з Беном застанемося в Лондоні, а ти їдь»,
Тео запропонував, щоб вони залишили Бена з його батьками. «У Нортумберленді. Як я маю доправити його аж до Алнмута до п'ятниці?»
«Думаю, вони могли б приїхати і забрати його. Вони б дуже зраділи, Карлі. Ти ж знаєш, що мама його обожнює».
«О, та заради Бога. Якщо ти так наполягаєш, то Бен муситиме поїхати до моєї сестри. І не роби такого обличчя. Анджі його теж обожнює. А до неї звідси 5 хвилин, і в мене немає часу організувати щось інше».
«Але...»
«Нехай цього разу побуде з Анджі, а наступного поїде до твоєї мами».
Наступного разу так і не випало. У неділю вранці їм зателефонували в готельний номер. Вони саме пакували речі, готувалися повертатися в Лондон, сперечалися про те, якою краще поїхати дорогою. Чоловік, що подзвонив, попросив їх спуститися до реєстрації, а тоді нібито передумав. Побалакав з кимось іншим і нарешті сказав, що їм слід почекати в номері, поки до них хтось прийде.
«У чому річ?»
– спитала Карла, але не отримала відповіді.
«Закладаюся, що якесь гімно обікрало машину», – сказав Тео.
Поліціянтів було 2 – чоловік і жінка. «У будинку Карлиної сестри, – повідомили вони, – стався нещасний випадок. Бен упав з балкона 2-го поверху того будинку на сходи, що вели в садок».
«Але вона тримає двері кабінету зачиненими»,
– тупо сказала Карла.
«На балконі поламана огорожа, тож двері завжди зачинені».
Та двері не були зачинені. І малий Бен подибав туди, прослизнув крізь прути огорожі і упав на кам'яні сходи з висоти 6 метрів. Його 8-річний двоюрідний брат грався в садку і знайшов його. Він одразу викликав швидку.
«З ним усе буде гаразд! З ним усе буде гаразд!»
Карла без кінця повторювала одне питання. Але Тео вже впав на коліна і завивав, наче звір. В очах полісвумен стояли сльози. У неї тремтіли руки. Вона похитала головою і сказала, що їй дуже шкода, що швидка прибула за якихось кілька хвилин, та вони нічого не змогли вдіяти, щоб його врятувати.
«Але з ним все буде гаразд?»
– знову запитала Карла. Після того, як мати Карли й Анджеле померла ще зовсім молодою від раку грудей, їхній батько лишився в лункому 3-поверховому родинному будинку на площі Лонсдейл. Хоч було очевидно, що той для нього надто вимогливий, що підйом до кабінету на 2-му поверсі і спалень на 3-му стає дедалі довшим і дедалі ризикованішим. Садок здичавів і заріс. Нечищені ринви забилися, дах протік, рами на вікнах загнилися. А кована залізна огорожа на Джульєтиному балкончику в його кабінеті повністю проіржавіла. Їхній батько переїхав у будинок для догляду за літніми людьми за півроку до смерті, а оскільки Карла на той час вже жила з Тео, утримання дому перейшло до Анджели. Вона мала на нього грандіозні плани, передбачала роки копіткого ремонту, малювала ескізи стінописів, планувала перефарбувати коридори і стелю над сходами, але спочатку треба було полагодити основне, і найвищий пріоритет мав дах. Звісно, на нього витратили всі вільні кошти, тож решту проєктів довелося пригальмувати. Про іржаву огорожу майже не думали, аж поки не народився Деніел. Щойно він почав повзати, Анджела замкнула двері до кабінету і так їх і лишила. Діло правило. Двері кабінету завжди мають бути зачиненими. Постійно.
«Де була Анджела?»
Карла і Тео сиділи на задньому сидінні поліційної автівки. Жоден з них не був спроможний вести машину.
«Де вона була?»
Голос Карли звучав трохи гучніше за шепіт, а очі були міцно заплющені.
«Я просто не розумію. Де була Анджела?»
«У своїй спальні», – відповіла полісвумен.
«На горі».
«Але чому швидку довелося викликати Деніелу? Що робила моя сестра?» «Мабуть, у мить нещасного випадку вона спала»,
– мовила полісвумен. «Вона не спала», – заперечив Тео. «Вона відсипалася, чи не так?»
«Це невідомо»,
– сказала Карла і потягнулася по його руку. Він висмикнув долоню, ніби опечений.
«Невже!»
Поліція привезла їх прямо до лікарні Вітінгтону. Їх зустріла офіцерка, яка працювала з родичами. Вона спробувала переконати їх не дивитися на тіло.
«Буде набагато краще», – сказала вона, – «якщо ви запам'ятаєте свого хлопчика щасливим. Як він бігав, як катався на велосипеді».
Вони не слухали. Жоден не міг прийняти думки, що ніколи більше його не побачить, тож порада була абсурдна. Більш як годину просиділи вони в холодній яскраво освітленій кімнаті, передаючи сина одне одному. Вони цілували його пухкенькі пальчики і підошви ніг. Вони гріли холодне тіло долонями і сльозами. Пізніше поліція відвела їх додому на Нойл-Роуд, де на них чекали батьки Тео. «Де вона?» – перші слова Тео до своєї матері. Вона смикнула головою в напрямку сходів.
«На горі».
Її обличчя і голос були напружені, мов барабан.
«У гостьовій кімнаті».
«Тео»,
– сказала Карла.
«Будь ласка».
Вона почула його крик.
«Кажи, паскудо, ти там відсипалася! Лежала з перепою! Ти покинула його! Покинула його самого! Залишила двері відчиненими і покинула його! Ти покинула його! Ти покинула його!»
Анджела голосила. Завивала в агоні, але Тео не відступався.
«Геть із мого дому! Ніколи сюди не повертайся! Я не хочу тебе бачити і разу!»
Карла почула, що Деніел теж плакав.
«Оближте її, дядьку Тео! Будь ласка, оближте її!»
Вони спустилися вниз, Анджела і Деніел, тримаючись за руки. Анджела спробувала обійняти сестру, але Карла не дозволила. Вона відвернулася. Згорбила спину і скрутилася в кульку, ніби тварина, що захищається від хижака. Коли вони пішли, коли двері замкнули, мати Тео повернулася до Карла і сказала.
«Чому ти не дозволила йому побути зі мною? Я б за ним приглянула».
Карла звелася на ноги, стиснула долоні в кулаки, пройшла через кухню до садочка позаду будинку, де лежав на галявині перекинутий триколісник її сина, і почала кричати. Карла і Тео без кінця звинувачували себе і одне одного. Кожне речення починалося з «якби». «Якби ти не поїхала на конференцію», «якби ти не напросився поїхати зі мною», «якби ти так не переймалася тим, який в тебе буде вигляд», «якби ми відвезли його до моїх батьків». Їхні серця розбилися, розтрощилися навіки, і ніяка кількість любові, хай там якої глибокої і палкої, не могла їх полагодити.